bakona se sirirhandzu Betha Dlamini. Sesi Betha nhlekana ku hi amukela ka mngani lerene ya FM.
Inhlekani na ku khensa ku va na n'wina namuntlha inhlekani ka vayingiseri.
Xiyenge lexi mi nga ka xona ngopfungopfu loko hi vulavula hi timhaka ta kuva kumbexana wansati a ri ka swiyenge swa vurhangeri u languta ngopfungopfu na ku hala ka renewable energy mi hoxa xandla swinene. Byelani mina tanihi wansati swi olova ku fika kwihi ku va munhu a tikuma ri eka xiyenge xa vurhangeri ya Afrika-Dzonga kumbe swi tika ku fika kwihi etikweni ra Afrika-Dzonga?
Ku va ka xiyenge xa vurhangeri a hi swilo swo olova. I swilo leswi munhu a faneleke a tinyiketela ku tirhela van'wana, a tinyiketela ku endla vulavisisi bya ku twisisa sekta ku yi tirhisa ku yini. So ku fana na hina sweswi hi nge le ku tirheni ka timhaka ta renewable energy, hi nge le ku tirheni ka ku endla ku hi pfula minyangwa hi pfulela vaxisati ku va kota ku va kota ku tirha ka sekta leyi. Vurhangeri byi lava u ri na vutivi, u ti nyiketa ku dyondza, a swi heleli xikolweni. U ya xikolweni ku u kota ku va na ndlela ya madyondzelo ya swilo swintshwa na ku va u kota ku swi tirhisa entirhweni loko se u ri evuton'wini. Kambe ku dyondza hi koxe u ya mahlweni u kha u hlaya u kha u researcha swinene. So ku researcha na ku yisa mahlweni vutivi bya wena na ntokoto ka sekta swi important ngopfu.
Loko hi languta a hi nge hi languta emugangeni leyi hi humaka ka yona tanihi maAfrika-Dzonga, xana hi ndzima leyi hi nga yi famba kumbexana ni nga ku hi nga yi rima loko se yi swi ta eka timhaka ta ku va vanhu va xisati va ri ka vurhangeri kumbe va va na ku tsakela ku va ka swiyimo swa vurhangeri, yi njhani? Ha ha ri kule swi ya kona kumbe ku endleka yini?
So laha Afrika-Dzonga hi kote ku humelela hi ku veka vaxisati amahlweni eka government na le ka tipolitiki. Kambe loko hi languta vavasati na vurhangeri bya vona eka ikhonomi ha salele ndhawu. A salele ndhawu hikuva a ku na vavasati vo tala lava va nga varhangeri eka swiyenge swo tala swa ikhonomi. A ku na support yo tala leyi endlaka ku vavasati va kota ku va na va va na access to finance, for example. Va kota ku va na mabindzu ya xiyimo xa le henhla eka ikhonomi ka ti-sector to hambanahambana.
Ni twe namuntlha president loko va kha va andlala mbulavulo wa vona va kha va tiba xifuva hi mhaka ya ku ta va na premier wo sungula wa xisati ya KwaZulu-Natal leswi ku nga matimu laha Afrika-Dzonga. Hi languta deputy chief justice Maya na vo va languteriwe ku va va ri ka xiyimo xa vurhangeri kumbexana eka yin'wana minkarhi. Loko mina n'we hi ta va hi kha hi hambana so hi wahi marito lama mi lava ku va mi wa siya na vaxisati lava va nga mi yingisela sweswi vaxisati lava langutaka eka n'wina?
Se leswi ni nga swi a ni vulavula hi timhaka ta ntokoto a ni ri lowo munhu u swi kota ku swi kuma hi ndlela ya research na ku tinyiketa ku kuma vutivi bya sekta leyi u lava ku tirha ka yona. Xa vumbirhi i ku va na relationship na ti-mentors. Vanhu lava va nga le mahlweni ka wena va xinuna na vaxisati lava mi nga tirhaka swin'we ku ku pfulela tindlela na ku ku kombisa ndlela. Xa vunharhu i ku titshemba. I ku titshemba swinene. Vavasati vo tala va na talente, va na vutivi, kambe a va titshembi ku va nga swi kota ku humelela. Hikuva a hi voni vavasati vo tala va ri ka swiyimo swa vurhangeri ka ti-sekta to hambanahambana. Se ku titshemba swi na nkoka swinene. Hikuva swi endla ku u va na xifuva xo yima kwala Afrika-Dzonga na le matikweni man'wana u kota ku yimela mhaka leyi u lava ku yisa mahlweni. Xo hetelela leswi ni nga marito lama ni nga ma siyaka na vavasati van'wana i ku dyondza ku tirha na van'wani himbili yo basa eh ku dyondza ku tirha na van'wani na ku aka vuxaka na na va mabindzu vo hambanahambana ku mi ta kota ku pfunana ka rendzo ra vurhangeri.
No, ni mi khensa swinene sesibetha, mi vana siku ra kahle. Va swi vula va ri wa thinta vafazi wa thinta mbokoto, siku ra n'wina a rivile rinene.
Inkomu na ra vayingiseri a rivile rinene, hi ya mahlweni hi kha hi seketelana hi kota ku ya mahlweni.
Inkomu mi hlayiseka. Swi fambisa swa swona miyingiseri yingisele mungana lorana ya FM. Hi ta va hi tlhela hi bula nakambe na Dr. Bandi namuntlha. Ah, vona hi khome hinkwaswo leswi swi tsakelaka. Tshama u yingisele mungana lorana ya FM makombandlela.